5 minutes. Jean-Roger Billon à ce micro.
Sur VOA.
Mbote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Na kati ya RDC bato ebele bakanisaka ete bokono ya mbasu ezali kindoki to pe ezali bokono oyo babwakeli yo yango. Tolanda reportage kouta Kinshasa na Nathalie Sekabuho.
Malade vraiment, il a la normale pénalité, il a malade mobile à Kindo. Bon, dans mon rapport, il est amoli, il est amoli à Ramabé, il est amoli à Ramabé, quoi, il est amoli à Kamabé, il est amoli à Mété aux autres.
Malade, on a avant Obika, mais il faut que nous retrouvions le temps, nous sommes à Mabé, nous sommes à Kiko, il y a Yo Kamawa, à Limita, Yoko et Sila.
Non, mon abat, ma coupe, non, qui a fait une semaine, ça a coupé.
John Omokoko Tampungu azali bongo moko ya bakinwa bazwa bokono ya mbasu mbala mibale.
Ezakaka olali obali oyoka douleur ekosala 4-5-6 jours omoni etoboke komi pota. Pota wana ye ça commence à donner des douleurs tina motema lokolo kovimba moyo marche bien exacte même pour exercer l'activité c'est difficile.
Moteki mabende oyo atalisi biso lolenge nini tradi praticien asala kimpote abika na lumbango na bokono boye mbala ya yambo.
Tradi praticien apesa inga bakisite alega upakolonga mafuta mbila a prié au mona bazobi sababilo kona makolo qui l'appelait masasi donc sa façon c'est que j'ai vu mais en réalité kisi na melaboye na melakisite et puis plus qu'il sortait ses histoires c'est plus que la plaie s'est séchée.
Pona John, boko konde, bobiki sa kambasu, pambate, médecine moderne, et koka kayangote.
Na kira la monga nga 2 ans et simbate, tradik praticien ego zwanga, et sala eso yu mwa 7-8 jours et sila yu.
Dokotolo ya Libi Batia, chirurgien ya l'hôpital Saint-Joseph, abetimbela kolobaete, mbasu, tope ulsa ya buruli, e biki sa makama lamu na l'hôpitalo. Pambate ezali bokono lokola makono misusu.
La médecine moderne plutôt prend en charge toutes sortes de maladies. Il sert de buruli, spécialité ya prise en charge nango eza biso la médecin moderne. Eza na dévolé, eza na volé médical otopé sarbakisi pona oboma microbe wana et puis tu na volé chirurgical ya ko soigner fauta. Aza microbe aza la même catégorie na microbe ou ya provoquer tuberculose. Donc, to pesa ka ba médicament oyoyo et soigner la tuberculose. Exemple rifampicine, streptomycine. Généralement, le traitement est un peu long, aux 2 à 6 mois pour ko soigner malade ou un malade dans un sous-traitement médical contre microbe on a to bengi ba mycobactéries. Et puis, tout à la psycho sur le plan local, en fonction de la lésion en présence, nous avons trouvé la pour soigner pota, pour racler, pour la greffe qui tenait, pour même la lambeau, en fonction de l'étendue, il y a la lésion ou maladie à se présenter. Tout le monde a dit que belé, que moutou a yé, de soumettre soit un traitement médical, il faut dire que la prise en charge est multidisciplinaire. Ba interniste ba daka associé pour na ko assurer mes traitements médicaux à base ya ba non na le ba rifampicine streptomycine et consort et puis biso ba chirurgien to so qui par an appelé en fonction ce qu'il appelé to ba nin to ko sala et puis étape finale et daka chiko ko couvrir perte des substances wana.
Et sengeli koyeba ete mbasu ebandaka lokola mwambu mamoko ya mukie ebebisaka mingi mposo ya lokolo to loboko timpota ekoma monene pe mozindo mpasi makasi oyo ekoki kobebisa na misisa kino ekoma tina mokuwa pona munganga bokono yango ezalaka mingi na bazone endemique. Nathalie Sekabuho Simurabiye pona VOA Afrique Kinshasa.
Matando mingi na bino baso ba ebuza ikonde sunakati ya bo kolongo no pe bomoi na mikrofa tu makala la limasi. Tukutu.